Bijušais Viktor Janukovič vadītās Ukrainas reģiona partijas deputāts parlamentā Oļegs Kalašnikovs vakar tika nošauts netālu no savas dzīvesvietas vienā no Kijevas dzīvojamiem masīviem. Tiesības sargājošās iestādes ir uzsākušas kriminālu lietu par tīšu slepkavību, izvirzot vairākas noziegumu versijas. Kā galvenā tiek minēta Kalašnikova politiskā darbība, jo tieši viņš tiek uzskatīts par pagājušā gada sākumā Kijevas centrā notikušās anti-Maidana kustības un tā dēvēto Ķitušku vienu no galvenajiem finansētājiem un koordinatoriem. Tāpat kā iespējamie slepkavības motīvi tiek minēts Kalašnikova biznesa intereses, personiskās attiecības, kā arī iespējamā laupīšana. Tomēr visticamāk lielākā uzmanība tiks pievērsties nogalinātā politiķa profesionālajām aktivitātēm. Kā paziņojuši viņa radinieki, Kalašnikovam pēdējā laikā vairāk kārt draudēts par viņa aicinājumiem plaši atzīmēt 70. Gadienu kopš uzvaras lielajā Tēvijas karā. Tāpat bojā gājušais esot saņēmis arī draudus par fizisku izrēķināšanos. Kā paziņojis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Gerašenko, tuvākajā laikā Ukrainas drošības padome bija plānojis izsaukt Kalašnikovu uz nopratināšanu, gan par agresīvu noskaņoto Ķitušku kustības organizēšanu pēnā gadu sākumā, gan par separātiskiem aicinājumiem. Jāatgādina, ka par Ķitūškām dēvētie sportiski izskati jaunieši tika vainoti gan Maidana aktīvistu piekaušanā, gan arī slepkavībās. Kā paziņojis Petro Porošenko bloka deputāte Olga Červakova, arī pēdējā laikā Kalašnikovs sociālajos tīklos esot publicējis dažādus pretvalstiskus un Ukrainas godu aptraipošus izteikumus, kā arī aicinājis uz sacelšanos un bruņotu apvērsumu. Červakova, kura par Kalašnikova aktivitātēm bija iesniegusi sūdzību Ukrainas drošības padome atzīst, ka piemēram sociālā tīklā Facebook Kalašnikovam bija izveidojies ļoti plašs atbalstītāju pulks. Viņa arī paudis pārliecību, ka visa informācija par to, kurš Kalašnikovam lika uzrīdīt vienus aktīvistus otriem, kurš lika šīs personas bruņot un kam bija izdevīgi, lai Kalašnikovs sākt runāt, tagad odiozais politiķis paņems sev līdzi kāpā. Kā norāda gan Ukrainas, gan Krievijas mediji, šis nebūtu nav pirmais bijušo reģionu partijas deputātu mīklainās nāves gadījums. Tā piemēram februārī iespējams pašnāvību izdarīja bijušais Mariupoles pilsētas vadītājs Sergejs Valters, kuram pēc dažām stundām bija jāsniedz liecības krimināllietā par korupciju un noziedzīgas grupas radīšanu. Marta sākumā nošāvās bijušais Zaporožes apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Peklušenko, kurš tiek turēts aizdomās par saistību ar Maidana aktīvistu vardarbīgu izdzināšanu pagājušā gada februārī. Februāra beigās izlecot pa logu no dzīves šķīrās arī reģionu partijas deputāts Mihails Čečetovs, kurš nedēļu iepriekš tika arestēts par varas ļaunprātīgu izmantošanu un tā dēvēto Janukoviča drakonisko likumu pieņemšanu. Savukārt pirms mēneša pašnāvību izdarīja arī divu augstākās radas sasaukuma deputāts no reģiona partijas Staņislavs Meļņiks. Ukrainas parlamenta opozīcijas bloks, kurā ietilpst galvenokārt bijušā prezidenta Janukoviča atbalstītāji uzskata, ka šīs nāves tikai apliecina to, ka Ukraina arvien vairāk krīt politiskā terora aizā, aicinot dažādas starptautiskās organizācijas palīdzēt šo slepkavību izmeklēšanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.